υπάρχει, εάν έχετε προλάβει να δείτε κιόλας σήμερα και χθες, υπάρχει βαρύτητα σε αυτή την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού?
Από ό,τι κρίνω από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από το διαδίκτυο,
ναι,
υπάρχουν αρκετές προσδοκίες και προβληματισμός ταυτόχρονα για αυτή την επίσκεψη. Προσδοκίες όσον αφορά την πιθανότητα αναθέρμανσης των Ρώσο-Ελληνικών σχέσεων και αναβάθμισής τους, το οποίο είναι μια επιθυμία όχι μόνο της ηγεσίας της Μόσχας αλλά και ευρύτερα του ρωσικού λαού. Από την άλλη πλευρά υπάρχει μια επιφυλακτικότητα η οποία έχει καλλιεργηθεί από τις διαρροές, από τα δημοσιεύματα, από τον πανικό ενίοτε και από το bullying, επιτρέψτε μου τον όρο να χρησιμοποιήσω, που χρησιμοποιήθηκε από τις ηγεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών εν ώψη αυτής της επίσκεψης.
Έχετε καταφέρει να δείτε, λέω, και με βάση και τη δική σας ανάλυση, γιατί συχνά πυκνά αρθρογραφείτε, παρότι είστε τώρα στη Μόσχα, μετέχετε στο δημόσιο διάλογο στην Ελλάδα. Έχετε μία εξήγηση γιατί υπερμεγενθήθηκε τόσο πολύ η επίσκεψη ενός Έλληνα Πρωθυπουργού στη Μόσχα αυτή την περίοδο?
Κύριε Σαχίνη, κακά τα ψέματα, υπάρχει μία πολύ ιδιάζουσα συγκυρία, η οποία από τον καιρό που αρχίσαμε την επικοινωνία μας με τις δικές σας εκπομπές έχει οξυνθεί, έχει επιταθεί, έχει στραφεί επί τα χείρο πάρα πολύ. Και αυτό αφορά την παγκόσμια οικονομική κρίση που πλήττει με ιδιαίτερο τρόπο την περιφέρεια της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αφορά επίσης τον ανεξελίξει θερμό, κατά τη δική μου ανάλυση, τρίτο ιμπεριαλιστικό παγκόσμιο πόλεμο. Σε συνθήκες λοιπόν τέτοιας δομικής κρίσης και πολέμου, θα ήταν αδιανόητο να δούμε άλλη συμπεριφορά, πολλό μάλλον δε από την κλίμακα των ηγετών του πολιτικού προσωπικού Ευρωπαϊκής Ένωσης και Βόρειο Αμερικής που σήμερα διακονεί αυτά τα αξιώματα.
Μάλιστα. Από την άλλη, για να κάνω και το συνήγορο του διαβόλου, επειδή οι διεθνείς σχέσεις, το ξέρετε καλύτερα μου εσείς φυσικά, δεν είναι ένα πεδίο αγαθών προθέσεων και παραδείσου, είναι στιγνά συμφέροντα. Πολλοί είναι αυτοί που υποστηρίζουν ότι στην αδυναμία της Ελλάδας αυτή τη στιγμή η Ρωσία, ο Πούτιν, βρίσκει ένα καλό εργαλείο να εργαλειοποιήσει το όποιο άνοιγμα ή εισβολή, να το πω εντός εισαγωγικών, στην Ευρωζώνη με έναν αδύναμο κρίκο. Και επειδή έχει και τα εμπάργκο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ό,τι τύχει αγαθή να μπορούσε να τα σπάσει με πολιορκητικό κρύο μια αδύναμη χώρα. Και λένε κάποιοι, όταν τσακώνονται τα βουβάλια, και δεν είμαστε εμείς αυτό, καναβατράχι θα την πληρώσει. Αυτό είμαστε εμείς.
Αν συνεχίσει η πολιτική που ασκείται αυτή τη στιγμή στη χώρα μας και δεν έχω σαφείς ενδείξεις για ουσιαστική διαφοροποίηση των στρατηγικών επιλογών της νέας κυβέρνησης,
ναι,
όσο συνεχίζει αυτή η πολιτική νομίζω ότι θα είμαστε στη θέση των βατράχων που είπατε, και όχι με την αρχαία κωμωδία, με μια πιο τραγική μορφή.
Ζώντας έτσι στη ρωσική κοινωνία αυτή τη στιγμή και στη μοσχοβίτικη αντίληψη, η Ρωσία μπορεί να βοηθήσει την Ελλάδα?
Καταρχήν, κύριε Σαχίνη, τίθενται διάφορα ζητήματα όσον αφορά την προϊστορία αυτών των πραγμάτων.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Σε αυτό φτάσαμε μέχρι τα ορολογικά. Έχετε δίκιο.
Όχι μόνο. Ας πάμε στα πιο πρόσφατα. Μην ξεχνάμε ότι υπήρχαν κάποιες σκηνοθετημένες επισκέψεις στην παραμονή κρίσιμων καμπών στην ιστορία της Ελλάδας και της Κύπρου. Όπου είχαμε το 10, αν δεν απατάει η μνήμη μου, την επίσκεψη του τότε Πρωθυπουργού Παπανδρέου. Με τις ρωσικές πηγές να διαμηνύουν ότι είναι έτοιμη η Ρωσία να αναλάβει σημαντικότατο μέρος, αν όχι το μεγαλύτερο, του χρέους τότε και να λύσει το πρόβλημα της Ελλάδος με αναπτυξιακά προγράμματα, με υποδομές, με ενέργεια κτλ. Και ενώ υπήρχαν πολύ ωραίες διαπραγματεύσεις τόσο με τον Πρωθυπουργό όσο και με τον πρόεδρο τότε της Ρωσίας, ο κ. Παπανδρέου έβγαινε έξω και μιλούσε για πράσινη ανάπτυξη. Γεγονός το οποίο εξόργησε αρκούντος την τότε ρωσική ηγεσία και του είπαν πήγαινε στο Διεθνές Βεβαιωτικό Ταμείο, αν θυμάστε. Επίσης, παραμονές της τρομακτικής κατάστασης που συνέβη, που επέβαλε αυτή η φυλακή λαού που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση στην Κύπρο.
Ναι, αλλά η Κύπρος έσπασε τα μούτρα του είπαν του Υπουργείου Οικονομικών της Κύπρου, άντε γεια. Έτσι επικοινωνήθηκε στην Ελλάδα τουλάχιστον, έτσι.
Έχει σημασία το τι ακριβώς γίνεται και το τι διαμείβεται στα μέσα μαζικής αποπλάκωσης και χειραγώγησης, επιτρέψτε μου τον όρο. Γιατί υπάρχει πολύ ελεγχόμενη παραπληροφόρηση και προπαγάνδα. Ξέρετε καλύτερα από εμένα τον επαγγελματικό σας χώρο και το τι συμφέροντα διακυβεύονται κάθε φορά. Αρκεί να σας πω ότι είναι φοβερή κατάπληξη μου όταν ακούω τη γνωστή ορολογία και τις εμφάσεις των παπαγαλακίων καθημάς, των εν Ελλάδη φερεφώνων. Τα ίδια ακριβώς ακούω στη ρωσική, τα ίδια ακριβώς ακούω στην αγγλική, που σημαίνει ότι υπάρχει ένα ενιαίο κέντρο το οποίο έχει συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Και τα παπαγαλά και λένε αυτά που λένε. Εν πάση περιπτώσει, όταν είστε ο Υπουργός Οικονομικών τότε της Κύπρου, ήρθε και δήλωσε σε όλους τους παράγοντες με τους οποίους βρισκόταν, κάτι που ήταν πασίδηλο, πασίγνωστο, ότι δεν έχει περιθώρια, δεδομένου ότι είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε άλλη πηγή δανεισμού ή ενίσχυσης οικονομικής από αυτές τις Ευρωπαϊκές Ενώσεις. Τι βοήθεια να πάρει ένας υπουργός ο οποίος έρχεται για να διαμηνύσει αυτό το πράγμα σε αυτούς με τους οποίους διαπραγματεύεται. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια σκηνοθεσία, θα έλεγα, τραγική για τους αδαείς. Τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται με την νυν επίσκεψη του τωρινού πρωθυπουργού της Ελλάδας.
Να το θέσω διαφορετικά. Έχετε ένα διάστημα αυτή τη στιγμή που βρίσκεστε στη Μόσχα με βάση αυτά που μαθαίνουμε στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Μέρος της οποίας είμαστε της Ευρώπης. Και η Ρωσία είναι στην Ευρώπη, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, δύνατη η Ρωσία αντικειμενικά. Ας αφήσουμε τώρα το αν δύνατη ή είναι σε οικονομικά τραγική κατάσταση όπως περιγράφεται.
Αυτή είναι μια άλλη ερώτηση. Είναι μια άλλη ερώτηση που έχει να κάνει πιο πολύ με το χρηματοπιστωτικό σύστημα και τις επιπτώσεις των κυρώσεων. Από αυτή την άποψη έχει περιέλθει σε αρκετά δύσκολη κατάσταση η Ρωσία, γεγονός το οποίο συνδέεται τόσο με τις κυρώσεις όσο και με την πτώση στις τιμές του φυσικού αερίου και του πετρελαίου, που είναι βασικές εισρωές του ρωσικού προϋπολογισμού. Και έχει να κάνει επίσης με την υποτίμηση του ρουβλιού. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται πραγματικά σε μια, θα έλεγα, δύσκολη θέση η Ρωσία και ιδιαίτερα η ρωσική άρχουσα τάξη και το πολιτικό της προσωπικό ως προς το πώς θα διαχειριστούν αυτό το πράγμα. Και οι αντιφάσεις εδώ είναι τεράστιες. Δηλαδή, από τη μία πλευρά υπάρχει μια σημαντική μερίδα της ρωσικής, θα έλεγα, με ένα παραδοσιακό όρο, ολιγαρχίας του πλούτου, η οποία έχει στενότερες διασυνδέσεις με το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Δύσης, έχει επενδύσεις εκεί, έχει περιουσιακά στοιχεία εκεί. Οι γόνοι τους σπουδάζουν στα πιο προβεβλημένα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Δύσης και ούτω καθεξής. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν μια κομπραδόρικη αντίληψη για τη θέση και το ρόλο της Ρωσίας. Βλέπουν τη Ρωσία δηλαδή ως μια ημιαπτικία η οποία, αν έχει να διεκδικήσει κάποιο βαρύνοντα ρόλο στην παγκόσμια οικονομία, αυτός ο ρόλος είναι συνυφασμένος με την εξαγωγή ακατέργαστων πρώτων υλών και φυσικών πόρων ενέργειας προς τις ανεπτυγμένες χώρες της Δύσης. Αυτή λοιπόν η μερίδα της άρχουσας τάξης της Ρωσίας πληγεί πάρα πολύ από αυτές τις κυρώσεις, θέλει να κατευνάσει τη Δύση, είναι εκείνη η οποία συνέχισε τις λαμπρές της παραδόσεις από το γνωστό καθεστώς του Γέλτσιν. Είναι οι yes men οι οποίοι θέλουν πάση θυσία υποταγή στη Δύση και ούτω καθεξής. Υπάρχει μια άλλη μερίδα της πραγματικής οικονομίας της Ρωσίας, αυτής που παράγει, αυτής που προσπαθεί να αναπτύξει την επιστήμη, την τεχνολογία, την όποια βιομηχανική παραγωγή, μηχανοκατασκευές, νέες τεχνολογίες. Αυτή η μερίδα μαζί με τον αγροτικό τομέα και την παραδοσιακή βιομηχανία θέλει κάποιο τσαγανό, ας το πούμε απλά, στην άσκηση της διεθνούς πολιτικής, άρα και αντίστοιχη θέση και ρόλο στο παγκόσμιο σύστημα. Το πώς εξισορροπούν η μία μερίδα με την άλλη και με τις ευρύτερες διαθέσεις του λαού αυτή τη στιγμή είναι ένα ζητούμενο για τη ρωσική πραγματικότητα, για τη ρωσική κοινωνία. Αρκεί να σας πω ότι ο Πούτιν αυτή τη στιγμή ουσιαστικά είναι επικεφαλής ενός, θα έλεγα, συνασπισμού, ενός μετόπου συμβιβαστικού κεντρώου ως προς τις δύο αυτές μερίδες που σας είπα. Κάποιοι θεωρούν ότι είναι αυτός ο οποίος προασπίζεται την κρατική υπόσταση, την κρατεά Ρωσία και τον διεθνή ρόλο της ως ιονή υπερδύναμης ή ως υπερδύναμης πραγματικής. Στην πραγματικότητα ο Πούτιν είναι ένας συμβιβαστής, ένας ικανότατος άνθρωπος βέβαια, αλλά ο οποίος προσπαθεί να συμβιβάσει αυτές τις δύο τάσεις και έχει δημιουργήσει πολύ περίτεχνα με την προπαγάνδα που ασκεί, με τα δημοσιεύματα, με τις εμφανίσεις του. Έχει δημιουργήσει μια αίσθηση ότι είναι πραγματικά πανεθνικός ηγέτης ή θέλει να δημιουργήσει τέτοια αίσθηση. Στην πραγματικότητα προσπαθεί να κρατήσει αυτό το συμβιβασμό και η κυβέρνηση Μεντβέντεφ, με τον ίδιο τον Μεντβέντεφ και ανθρώπους κλειδιά στην οικονομία, είναι μια κυβέρνηση νέων φιλελεύθερων, Είναι μια κυβέρνηση η οποία προβαίνει από ένα βήμα νεοφιλελεύθερων μέτρων, μαζικές ιδιωτικοποίησεις και το καθεξής, σε ένα επόμενο. Είναι μια κυβέρνηση η οποία, ας πούμε, στο χώρο που είναι στο δικό μου αντικείμενο της ανώτατης εκπαίδευσης, προσπαθεί να κάνει τη Ρωσία πιο πυθύνιο εφαρμοστή της διακήρυξης της Μπολόνια όσον αφορά τα πανεπιστήμια και τον ενιαίο χώρο εκπαίδευσης και έρευνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις χώρες του πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Mm-hmm.
Αυτό πολύ ενδεικτικό. Συνεπώς είναι τα πράγματα πολύ αντιφατικά και τεταμένα. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί αυτή τη στιγμή η Ρωσία να κάνει, ας πούμε, ένα μεγάλο άνοιγμα οικονομικής βοήθειας έστω σε μια μικρή χώρα σαν την Ελλάδα.
Ναι.
Από τη στιγμή που κάνει τιτάνιες προσπάθειες, αυτό το επιτελείο που έχει ο Πούτιν αυτή τη στιγμή, να συγκρατήσει την πτώση και να ανασχέσει αυτή την πτώση, και το έχει καταφέρει εν μέρη, της υποτίμησης του ρουβλίου. Έχει καταφέρει αυτή τη στιγμή να ανατιμηθεί κάπως το ρούβλι, να σταθεροποιηθεί κάπως η κατάσταση. Αλλά με μεγάλο αντίτιμο από ό,τι λένε οι ειδικοί. Έχει δηλαδή ξεπουλήσει πολλά από τα αποθέματα τα συναλλαγματικά της χώρας για να αντισταθμίσει την πτωτική τάση αυτή του ρούβλου.
Μου αρέσει που μας περιγράφετε, μας ακτινογραφείτε την πραγματικότητα της ρωσικής κοινωνίας, οικονομίας. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να ξέρουμε με ποιους συναντιέται ο Έλληνας Πρωθυπουργός και με ποια κατάσταση, πράγματα που δεν ακούμε. Και τύχει αγαθή το ότι αυτό το διάστημα βρίσκεται στη Μόσχα και μπορούν αυτή τη στιγμή οι ακροατές να λάβουν υπόψη τα μηνύματα. Λέει εδώ ένας φίλος, σας στέλνει την καλημέρα από το Ρέθυμνο, παρακαλώ, και λέει: ρωτήστε υπό αυτή την έννοια και αυτόν που περιγράφει ο κύριος Πατέλης. Αν η Ρωσία, επειδή σωστά είπατε, λέει κύριε Σαχίνη, διεθνείς σχέσεις δεν είναι πεδίο αγαθών προθέσεων, επιχειρεί να εργαλειοποιήσει την Ελλάδα σε σχέση με το εμπάργκο που υφίσταται αυτή τη στιγμή. Δηλαδή να το σπάσει με κάποιο τρόπο. Και να σας πω εγώ τώρα, κύριε Πατέλη, αυτό είναι δικό μου, κάνοντας άρση του εμπάργκο στα ελληνικά αγροτικά προϊόντα, αφού εμείς μετέχουμε στο εμπάργκο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί να μην μπει και ο Ιταλός αγρότης στην κυβέρνηση του Ρεσί. Οι Έλληνες στέλνουν, τα βρήκανε εκεί και στέλνουν. Και εμείς να τα σπάσουμε. Και έτσι να λειτουργήσει ως αλυσίδα να σπάσει το εμπάργκο.
Αυτό θα ήταν ευχής έργο.
Καλά, αφήστε τώρα το τι πιστεύετε. Άλλο ρωτώ. Αυτή η εργαλειοποίηση δεν χτυπά κόκκινο, σου λέει, έρχεσαι στις Βρυξέλλες, Ελλάδα, για να δούμε τι θα γίνει με τα μπικικίνια. Και την ίδια ώρα χρησιμοποιήσει ως εργαλείο για να σπάσει το εμπάργκο που έχουμε αποφασίσει εμείς. Αυτό εννοώ, κύριε Παντελή. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι θα μας ρίξουν την κατραπακιά ακόμη πιο δυνατά. Καταλάβατε τι σας ρωτώ. Σας ρωτώ ότι επί τέσσερις μέρες λειτουργεί επικοινωνιακά στην Ελλάδα. Και θέλω να μου το πείτε εσείς πώς το βλέπετε από εκεί.
Εγώ ίδιος, είναι πολύ εύστοχο το ερώτημα του ακροατή καταρχήν και το δικό σας στην ανάπτυξη που δώσατε. Αλλά δεν γνωρίζω ειλικρινά ποιες είναι οι προθέσεις αυτή τη στιγμή της κυβέρνησης Τσίπρα. Δεν γνωρίζω. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι γνωστό ότι έχουν επενδύσει ελπίδες εκατομμύρια ανθρώπων, όχι μόνο των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, σε αυτή τη νέα κυβέρνηση. Δεν ξέρω πώς ανταποκρίνεται σε αυτές τις ελπίδες τις οποίες επένδυσε ο κόσμος. Και ένα δείγμα ανταπόκρισης σε αυτές τις ελπίδες, μάλιστα από μια κυβέρνηση που αρέσκεται να λέει ότι είναι πρώτη φορά κυβέρνηση με κορμό την αριστερά, θα ήταν η υιοθέτηση μιας στρατηγικής ανοιχτής, με ανοιχτά χαρτιά, και μια ανοιχτή διπλωματία. Η οποία να λέει, εγώ θέτω αυτούς τους στόχους. Ξέρω εγώ, θέλω αυτή τη στιγμή να έχω μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Η πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική έχει να κάνει με ένα, δύο, τρεις στόχους. Και είναι αυτή ακριβώς. Δεν ασκεί μυστική διπλωματία μια αριστερή κυβέρνηση. Καταλαβαίνετε, εννοώ.
Mm-hmm.
Θα μπορούσαμε να χειριστούμε πολύ καλύτερα τα πράγματα εάν έβγαινε αυτή η κυβέρνηση και έλεγε ότι εδώ είναι οι κόκκινες γραμμές, οι εταίροι μας, όπως τους λέει, εντός εισαγωγικών τους θέτω εγώ πάντα, γιατί είναι δανειστές δυνάστες μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία λειτουργεί ως φυλακή λαών αυτή τη στιγμή και ενός ευρωατλαντικού άξονα συνολικά. Οι εταίροι μας λοιπόν αυτοί εντός εισαγωγικών μας λένε αυτά. Εγώ ως κυβέρνηση ΛΑΕ προγραμματικά θέτω ετούτα. Και εν πάση περιπτώσει, ποια είναι η γνώμη του λαού για αυτά. Εάν η κυβέρνηση υιοθετούσε μια τέτοια ανοιχτή στρατηγική και ανοιχτή διπλωματία, δημόσια, με πλήρη διαφάνεια, μόνο να κερδίσει θα είχε και διαπραγματευτικά και ουσιαστικά. Γιατί θα είχε αρρωγό τον κόσμο. Ακόμα και αυτούς που δεν την ψήφισαν και αναθάρισαν με τις ενδείξεις αξιοπρέπειας που ήταν το πρώτο διάστημα της ανάληψης της κυβερνητικής εξουσίας. Εάν είχαμε λοιπόν τέτοια δείγματα γραφής, θα μιλούσαμε διαφορετικά. Τώρα δεν ξέρουμε εάν πράγματι έρχεται για βοήθεια ή αν κάνει αντιπερισπασμό στο Eurogroup, τσαλιμάκια ας πούμε, για διαπραγματευτική χρήση ή ακόμα χειρότερο για εσωτερική δημιουργική χρήση.
Ξέρετε όμως, αν είναι τσαλιμάκια, τότε κατά τη στοιχεία θα συμβεί ότι συνέβη με την Κύπρο. Δηλαδή θα τις ανοίξουν την πόρτα οι Ρώσοι και θα τις πούνε εντάξει, πήγαινε να κάνεις τα παιχνίδια στους Βρυξέλλες. Φαντάζομαι.
Πάρα πολύ πιθανό.
Mm.
Πάρα πολύ πιθανό.
Πείτε μου κάτι.
Η μερίσια διάταξη περιλαμβάνει πάρα πολλά πράγματα από ό,τι είδατε.
Ναι, ναι. Πείτε μου κάτι. Επειδή έχετε απόλυτη γνώση και τη κατάσταση στην Κρήτη, αντιλαμβάνεστε.
Απόλυτη γνώση δεν έχει ούτε ο Θεός.
Ναι, άλλο λέω. Τη πραγματικότητα. Δεν είστε. Ναι. Ξέρετε τι σημαίνει εμπάργκο αγροτικών προϊόντων. Ξέρετε τι σημαίνει όλη η ιστορία του εμπάργκο τη Ευρωπαϊκή.
190 εκατομμύρια απώλειες για τους αγρότες.
Μάλιστα. Βάλτε τώρα με τα εμπάργκο και την οικονομική δυνότητα που έχει έρθει ο μέσος Ρώσος. Άρα πώς κόπηκε. Υπάρχει μια ανάσχεση του τουριστικού ρεύματος που στην Ελλάδα ήταν ένα μπράτσο. Όλα
εδώ
μαζί.
Προβλέπεται μεγάλη ανάσχεση, κύριε Σαχίνη, του τουριστικού ρεύματος προς την Ελλάδα και από Ρωσία και από Ουκρανία.
Ναι.
Ναι.
Δηλαδή το λένε ανοιχτά εκεί πια.
Να δούμε μερικά πράγματα κατάματα. Θα τα ξέρουν καλύτερα βέβαια και οι καθήλυνα αρμόδιοι με τους tour operators. Αλλά αυτό που βλέπω εγώ είναι διατάγματα για τους ένστολους.
Ναι.
Για την απαγόρευση ουσιαστικά των διακοπών στην Αλλολαπή. Λόγω εκτάκτου ανάγκης, εκτάκτου ημάσιων, διάφορα επικαλούνται.
Mm-hmm.
Το οποίο ήταν μια σημαντική πηγή. Ξέρω πάρα πολλούς ανθρώπους δηλαδή από τη Ρωσία που έρχονταν αναφαντών. Παρόμοια κατάσταση υπάρχει και σχέση προς την κατά 30% όπως αποτιμάται από τους αναλυτές μείωση της αγοραστικής δύναμης των μισθωτών της Ρωσίας λόγω των κυρώσεων υποτίμησης του ρουβλίου και πτώση των τιμών των υδρογόνων ανθράκων. Επίσης είναι η κατάσταση στην Ουκρανία, η οποία δεν επιτρέπει στην μέσο αστική και αστική τάξη της Ουκρανίας και τόσο να ταξιδεύει όπως το έκανε παλαιότερα. Οπότε θα έχουμε σοβαρή πιστεύω πτώση στον τουρισμό. Και όλα αυτά είναι αποτέλεσμα της ευρωπαϊκής πολιτικής. Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα της στρατηγικής αυτής, στην οποία δεν έχω δει να σηκώνει ανάστημα μέχρι στιγμής, σοβαρό, στρατηγικά εννοώ, η νέα κυβέρνηση. Διότι, να το ξεκαθαρίσουμε κύριε Σαχίνη άλλη μια φορά, οι πολιτικές, θα έλεγα, εξοντοτικής λιτότητας που έχουν δημογραφικές επιπτώσεις αντίστοιχες στις χειρότερες δυνατές του πολέμου, με μνημόνια, δανειακές συμβάσεις κλπ. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, και οι πολιτικές ενίσχυσης χουντικών πραξικοπημάτων με δύναμη κρούσης στα τάγματα εφόδου των Ναζί στην Ουκρανία, έχουν ένα ενιαίο κέντρο. Το Ευρωατλαντικό κέντρο.
Ξέρετε, το κράτησα για τελευταίο, όχι τυχαία. Γιατί δεν θα πρέπει να ξεχνιόμαστε ότι το νούμερο ένα ζήτημα στην οικονομία είναι η Ελλάδα. Το έχουν καταφέρει αυτό. Το νούμερο ένα ζήτημα γεωστρατηγικά, γεωπολιτικά, αυτή τη στιγμή, που εμπλέκει η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες, όλο τον κόσμο δηλαδή τελικώς, είναι η λεγόμενη κρίση στην Ουκρανία, η οποία έχει φύγει σε πρωτοφόντο επικοινωνιακά. Δεν έχουμε πλέον τα καθημερινά πλάνα, αλλά εκεί συντελούνται πράγματα και θάματα αυτή τη στιγμή που επηρεάζουν όλο τον πλανήτη.
Έτσι είναι, κύριε Σαχίνη. Έτσι ακριβώς είναι. Και επιτρέψτε μου να αναφέρω ότι συχνά γίνεται λόγος για την μικρά πτωχή πλην όπου η Ελλάδα, ότι λίγα μπορούμε να κάνουμε και τι να σου κάνει μια τέτοια μικρή χώρα. Όταν μια χώρα εκ των πραγμάτων, λόγω της συμπίκνωσης των παγκόσμιων, περιφερειακών και τοπικών αντιφάσεων, γίνεται ασθενής κρίκος ενός συστήματος που είναι συνυφασμένο με συγκεκριμένες πολιτικές, με συγκεκριμένες οικονομικές, κοινωνικές κατευθύνσεις, αυτός ο ασθενής κρίκος μπορεί να έχει πολλαπλάσιο ρόλο από την κλίμακα του πληθυσμού και της έκτασής του και των οικονομικών μεγεθών του. Το ίδιο ισχύει και για την Ουκρανία. Δηλαδή αυτή η έννοια του ασθενούς κρίκου, η οποία προϋποθέτει άλλη θεώρηση των πραγμάτων από αυτή την κατακερματισμένη των ειδήσεων του καταιγισμού πληροφορίας που δεν λέει τίποτε και της υπονόμευσης της ικανότητας των ανθρώπων να σκέπτονται, να συλλαμβάνουν την πραγματικότητα στις διασυνδέσεις της, όχι αποσπασματικά. Αντίστοιχα πράγματα συμβαίνουν και στην Ουκρανία. Η Ουκρανία είναι μεγαλύτερη φυσικά χώρα, τετραπλάσια τουλάχιστον, από την Ελλάδα, αλλά η δύναμη της ο πολλαπλασιαστής ισχύος που περικλεί το οικονομικό και γεωστρατηγικό δυναμικό αυτής της περιοχής στην οποία έλεγχε να βρίσκεται, την καθιστά επίσης αδύναμο κρίκο με λίγο διαφορετικούς τόπους από την Ελλάδα, αλλά στην αλυσίδα αυτών των αδύναμων κρίκων του παγκόσμιου παιγνίου αυτή τη στιγμή στην κρίση και στον πόλεμο. Αυτό που συμβαίνει στην Ουκρανία λοιπόν,
ναι,
δεν έχει, όχι απλώς δεν έχει αναλυθεί, όχι απλώς αποσιωπάται, αλλά υπάρχει μια λαφροχειρή απίστευτη από όλα τα μέσα μαζικής, από τα κυρίαρχα τουλάχιστον μέσα μαζικής ενημέρωσης, στην οποία προσπαθεί να παρουσιάσει η κυρίαρχη άποψη τη σύραξη ως δήθεν μια σύραξη μεταξύ παραδοσιακών υπερδυνάμεων, σαν να συγκρούεται ας πούμε η αρχαία Ελλάδα του Αλεξάνδρου με την Περσία, σαν να συγκρούεται η δυνάμεις στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο ή κάτι τέτοιο. Είναι πολύ πιο περίπλοκα τα πράγματα.
Είναι πιο περίπλοκα, δεν είναι δηλαδή. Εγώ τώρα ρωτώ και ρωτώ έναν άνθρωπο που βρίσκεται στη Μόσχα, εσάς κύριε Πατέλη, που ακούει και τις συζητήσεις που γίνονται με τους Ρώσους. Δεν είναι δηλαδή αυτό το σχήμα που έχουμε ακούσει, απλουστευτικά θα σου το πω, ότι οι Ρωσόφωνοι αισθάνονται πιο κοντά τη μαμά Ρωσία, οι άλλοι, οι μη Ρωσόφωνοι, που εγώ δεν το έχω καταλάβει αυτό δηλαδή, αλλά εν πάση περιπτώσει, ας το πούμε έτσι, Ουκρανοί πιο κοντά στη Δύση, και κάπου εκεί έχουμε μία αναμέτρηση πάνω στη σκακέρα του Πούτιν με τους άλλους. Δεν είναι αυτό το σχήμα?
Κύριε Σαχίνη, θα σας απαντήσω με ένα ερώτημα. Τι θα λέγατε αν ξαφνικά άρχιζαν κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης να αποκαλούν τους κριτικούς ελληνόφωνους ή τους Κυπρίους ελληνόφωνους, Ελληνοκυπρίους ή τους Θρακιώτες ελληνόφωνους? Τι θα λέγατε γι' αυτό?
Αυτό
δεν θα καταλαβαίνετε.
Πώς δεν καταλαβαίνω?
Αυτό ακριβώς συμβαίνει. Αυτό ακριβώς συμβαίνει. Η Ουκρανία ως κρατική υπόσταση δεν υπήρξε ποτέ ιστορικά. Η ίδια η ονομασία Ουκρανία σημαίνει ακριτική στα ρωσικά. Ακριτική τίνος, κύριε Σαχίνη. Ακριτική τίνος. Αν ανοίξετε οποιαδήποτε ιστορία θα διαπιστώσετε ότι η πρώτη κοιτίδα του ρωσικού πολιτισμού ήταν η Ρος του Κιέβου, η αρχαία Ρωσία με πρωτεύουσα του Κιέβου. Και κατοικώνει και η κατομοίωση της αρχαιοελληνικής αντίληψης, την οποία θεωρούν αδελφική και την οποία προσπάθησαν να αναπαράξουν με τον τρόπο τους οι Ρώσοι από τον καιρό ιδιαίτερα που ήσαν στις σχέσεις τις γνωστές με το Βυζάντιο και ανέπτυξαν έτσι τον πολιτισμό τους. Θεωρούσαν ότι η Ρωσία χωρίζεται στην Μικρά Ρωσία, την Μάλαια Ρος, τη σημερινή Ουκρανία που είναι η κοιτίδα τους, όπως ήταν στην αρχαία Ελλάδα ας πούμε η Ιππειρωτική Ελλάδα, η Αθήνα, η Πελοπόννησος, και στην Βελίκαια Ρος, δηλαδή στη Μεγάλη Ρωσία, που εκτείνεται στην σημερινή Λευκορωσία και έφτασε τελικά μέχρι τον Ειρηνικό και τις στέπες και τις ερήμους της Κεντρικής Ασίας. Ο κατοικών και εκατομμύρωση των ελληνικών απικιών που έφτασε μέχρι το Γιβραλτάρ και όλο τον Έξινο Πόντο και τη Μεσόγειο. Καταλαβαίνετε πριν να σας πω ότι ο όρος Ουκρανία εμφανίστηκε τα τέλη του 19ου αιώνα και εμφανίστηκε στα πλαίσια συγκεκριμένων σχεδιασμών, σχεδιασμών που ξεκινούν από το Βατικανό και την προσπάθεια διάσπασης της Ορθόδοξης Ανατολικής Εκκλησίας με το περίφημο φαινόμενο της Ελληνοκαθολικής Εκκλησίας, της Ουνίας δηλαδή.
Της Ουνίας, ναι, ναι, ναι.
Δυτική Ουκρανία, ξεκίνησε από τότε, 15ο-16ο αιώνα ουσιαστικά.
Και σωστά το λέτε εσείς, δεν είναι θρησκευτικό, είναι εργαλειοποίηση της Εκκλησίας σε πολιτικές.
Στην περίοδο αυτή για την οποία αναφερόμαστε, κύριε Σαχίνη, η Εκκλησία, η ίδια η θρησκεία δεν έχει αποχωριστεί από τις κοινωνικές και οικονομικές πλευρές, είναι πλευρά των δομών της κοινωνίας εκείνης.
Σωστά.
Και μάλιστα με φοβερή εξουσία διεθνούς απήχησης.
Έχετε δίκιο.
Δεν ξεχνάμε το ρόλο στην απικιοποίηση δηλαδή, της Καθολικής Εκκλησίας, στην απικιοποίηση της Αμερικής και διαφόρων άλλων περιοχών. Λοιπόν, κλείνω λίγο την παρένθεση. Αν προχωρήσετε παραπέρα, θα δείτε ότι είχαμε αλλεπάλληλες κτίσεις, κατακτήσεις, ανακτήσεις αυτών των εδαφών. Από τους Μογγόλους Τατάρους, από τους Τούρκους της Κρυμαίας με το αντίστοιχο Χανάτο που ήταν η παγότα στην πύλη, από την Αυστουγγαρία, από τη Ρέτς Πασπαλίτα, ένα συνασπισμό χωρών με την Πολωνία και τις Βαλτικές χώρες. Και στη συνέχεια ήρθε ο Βίσμαρκ και είπε το περίφημο δόγμα, το οποίο έχει πολλή επικαιρότητα μέχρι σήμερα δυστυχώς, ότι θα θέλει κάποιος γεωστρατηγικά να διαλύσει τη Ρωσία, θα πρέπει να πείσει Ουκρανούς και Λευκορώσους ότι δεν είναι Ρώσοι και να τους βάλουν να συγκρουστούν με τους Ρώσους. Έκτοτε αυτή η πολιτική υιοθετείται από την Αυστρο-Ουγγαρία, από τη Γερμανία και από όλες τις υπόλοιπες δυνάμεις.
Έχουμε αναβίωση. Ναι,
ακριβώς.
Έχουμε αναβίωση αυτού του δόγματος, πιστεύετε. Μισό λεπτό. Έχουμε αναβίωση αυτού του δόγματος, πιστεύετε, στις μέρες μας, βεβαίως, κρυμμένων των αναλογιών. Επί της ουσίας.
Το δόγμα αυτό υιοθετήθηκε αναφανδόν από το Χίτλερ και τον Γκέμπελς. Ήταν το δόγμα βάσει του οποίου δημιούργησαν τα τάγματα εφόδου, τους δοσύλλογους, τους τάγματα ασφαλίτες, τους συνεργάτες των ΕΣΕΣ στην Ουκρανία. Με αυτό το δόγμα δημιουργήθηκε το, του Μπαντέρα όλο το σύστημα, ΟΥΠΑ, ΟΥΝΣΟ. Το οποίο σύστημα είναι αυτό που είναι οι εθνικοί ήρωες με τις ευρωπαϊκές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ, είναι οι εθνικοί ήρωες του νυν καθεστώτος του Κιέβου.
Απόγονος ιδεολογικός του Μπαντέρα, μόλις προχθές μπήκε στο Υπουργείο Άμυνας, αν θυμάμαι καλά.
Ο κύριος Γιάρος, επικεφαλής του δεξιού τομέα, διακηρυγμένος ναζιστής, ρατσιστής, ο οποίος έχει δοξαστεί στα πεδία των μαχών και στην Τσετσενία κατά των Ομοσπονδιακών Ρωσικών Δυνάμεων και διάφορα άλλα πράγματα, είναι αυτός ο οποίος είναι πρωτοσύμβουλος του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου του Ουκρανικού Στρατού.
Μάλιστα.
Με τη βούλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι και το μισό προσωπικό από εκεί μέσα της κυβέρνησης είναι διορισμένο από τις ΗΠΑ και την. Δεν το κρύβουν άλλωστε, και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η άλλη πλευρά.
Η άλλη πλευρά, δεν σκεγράφησα καν την πρώτη. Είναι πολύ περίπλοκα τα πράγματα.
Εντάξει, ναι, το αντιλαμβάνομαι. Μας δώστε μία πτυχή. Και ιστορικά όμως.
Η μία πτυχή η οποία είναι στην επιφάνεια ορατή έχει να κάνει με την σύγκρουση ανάμεσα στην νεοπαγία, στην πούμε έτσι, αστική τάξη της Ρωσίας που έχει τρόπον την να ανασυντάξει τις δυνάμεις της. Έχει ανακτήσει κάποιο παγκόσμιο ρόλο, διεθνή ρόλο. Με διπλωματία αντίστοιχη, με επανεξοπλισμό τρόπον την να του ρωσικού στρατού. Με ανάκτηση και κάποιων ερισμάτων οικονομικών και διπλωματικών, η οποία θέλει, ας πούμε, όπως την παρουσιάζουν, να επεκτείνει την επιρροή της, αυτή είναι η επίσημη δυτική προπαγάνδα τουλάχιστον, να επεκτείνει την επιρροή της στον πρώην Σοβιετικό χώρο. Στην πραγματικότητα τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Έχουμε να κάνουμε με ένα τρομερό πραξικόπημα που ξεκίνησε το 1991 από τη διάλυση της τότε Σοβιετικής Ένωσης, πραξικοπηματική διάλυση. Με το Γέλτσιν και τους ομολόγους του από Ουκρανία και Λευκορωσία, αμέσως μετά από ένα δημοψήφισμα στο οποίο με συντριπτική πλειοψηφία, μάλιστα με τα μεγαλύτερα ποσοστά στην Ουκρανία, ο Σοβιετικός τότε λαός είχε αποφασίσει τη συνέχεια της Ομοσπονδίας της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών, αποφάσισε να στείλει τύποι στον Μπελαβέσκ σε μια μυστική διπλωματία πάλι τέτοιου τύπου, διορισμένων ηγετίσκων, μαριονετών. Αποφάσισαν τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Αυτό ήταν το μείζον πραξικόπημα, η άμεση επιθετική, μεγάλη επιθετική πράξη που έγινε κατά παράβαση των όσων είχαν υποσχεθεί στους αφελείς, είναι ερωτηματικό, ηγέτες της τότε εποχής, όπως ήταν ο Γκορμπατσόφ και οι ομοίοι του. Τους είχαν υποσχεθεί ότι δεν θα υπάρχει ανάπτυξη του ΝΑΤΟ προς Ανατολάς, ότι δεν θα υπάρχει ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς Ανατολάς. Δείτε πράγματι τι έγινε. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια κατάσταση στα πλαίσια της οποίας. Μετά το ένοπλο πραξικόπημα του Φεβρουαρίου με δύναμη κρούση στους φασίστες, έχουμε αυτή τη στιγμή νατοποίηση της Ουκρανίας. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό πρακτικά, τεχνικά.
Πάμε τώρα στην αρχή σε αυτό που είπατε, πώς ένας αδύναμος κρίκος μπορεί να γίνει ένα από τα θερμότερα σημεία συγκρούσης.
Όπερ και γίνεται, κύριε Σαφή. Διότι η μεθόριος της Ουκρανίας, την οποία μπορούν να αναπτύξουν συστοιχίες πυράβλων οι σύμμαχοι και εταίροι μας, όπως αρέσει και την ελέγχει η κυβέρνησή μας, θα δημιουργήσει την τεχνική δυνατότητα σε διάστημα λιγότερο του ενός λεπτού να διανυθούν τα 500 χιλιόμετρα που χωρίζουν τη μεθόδο της Ουκρανίας με τη Μόσχα. Ποιος μπορεί να λάβει απόφαση επί στρατηγικό θεμάτων σε λιγότερο από ένα λεπτό, κύριε Σαχίνη? Ωραία, τι σημαίνει αυτό? Δημιούργησε λοιπόν αυτά τα τελεσμένα. Έκανα το πραξικόπημα την ώρα που θριάμβευε, ας πούμε, στη χειμερινή Ολυμπιάδα η διοργάνωση της Ρωσίας στο Σότσι. Κατά παρόμοιο τρόπο υπενθυμίζω το 8 Αυγούστου του 2008 έγινε η περίφημη επίθεση με τις ευλογίες των Ηνωμένων Πολιτειών και του κυρίου Ρόντος, τον θυμάστε, τον κύριο Ρόντος που ήταν σύμβουλος της Σακασφίλη. Έγινε η επίθεση στην Οσετία Αμπχαζία. Και ο περίφημος Ρώσο-Γεωργιανός πόλεμος, ουσιαστικά διαντιπροσώπων πόλεμος με το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, αντίστοιχο πράγμα έγινε και το Φεβρουάριο. Η Ρωσία έκανε, η ηγεσία της Μόσχας, έκανε μια αριστοτεχνική κίνηση όσον αφορά την Κρυμαία, όπου διοργανώθηκε δημοψήφισμα, όπου κινητοποιήθηκαν οι 16 με 17.000 κατά τη σύμβαση με την Ουκρανία ευρισκόμενοι στον εκεί ναύσταθμο, στρατοπεδεύοντες εκεί από τις ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας, συμμετείχαν χωρίς διακριτικά κλπ. Στην τήρηση της τάξης και χωρίς να πέσει ουσιαστικά ο τρέχος πυροβολισμός, έγινε αυτό που έγινε στην Κρυμαία. Στη συνέχεια άρχισαν τα τραγελαφικά. Με μεγαλύτερο ποσοστό και με μεγαλύτερη συμμετοχή διοργανώνουν δημοψηφίσματα οι δημοκρατίες του Ντονιέτσκ και του Λουγκάνσκ. Η λίστα είναι την παρόδο, κύριε Σαχίνη, αυτές οι δημοκρατίες είναι ουσιαστικά ρωσικές, όπως και οι περισσότεροι επικράτες της Ουκρανίας, αν εξαιρέσουμε τη Δυτική που μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο επανασυνδέθηκε με την Ουκρανία. Ειδικά αυτές οι περιοχές είναι οι πλέον βιομηχανικά ανεπτυγμένες, συγκεντρώνουν το 75% των βιομηχανικών υποδομών της σημερινής Ουκρανίας. Και όταν μιλάμε για βιομηχανία, κύριε Σαχίνη, εννοούμε από τις παραδοσιακές βιομηχανικές διαδικασίες τύπου εξορυκτικού τομέα, μεταλλουργίες, βαριάς μεταλλουργίες, μηχανοκατασκευών, μέχρι και διαστημική τεχνολογία. Παραγωγή πυράβλων, παραγωγή κινητήρων αεροσκαφών, αεροδιαστημική προηγμένη. Παραγωγή κινητήρων, ας πούμε, ελικοπτέρων. Αυτή λοιπόν η εργατική τάξη, παλαιά και νυν νέα μορφή εργατικής τάξης, ξαφνικά άκουσε ότι δεν μπορεί να μιλάει καν τη μητρική της γλώσσα. Και όταν λέμε μητρική, κύριε Σαχίνη, δεν εννοούμε μόνο τη ρωσική. Είναι πάνω από 150.000 κατά τις εκτιμήσεις που υπάρχουν οι Έλληνες εκεί.
Σωστή υπενθύμηση αυτή. Έχετε δίκιο.
Σας υπενθυμίζω ότι με τις πληροφορίες που μπορούμε να συγκεντρώσουμε, γύρω στο 25% των ενόπλων ανταρτών αυτή τη στιγμή του Ντομπάς είναι Έλληνες. Πολλοί από τους οπλαρχηγούς εκεί είναι Έλληνες. Το λέω αυτό γιατί έχουν κάποιους υπερπατριώτες. Ξέρετε, ο πατριωτισμός και η εθνικοφροσύνη στην Ελλάδα έχουν βεβαρημένο παρελθόν. Μετά την ανάληψη τέτοιων καθηκόντων εργολαβικά από τους δοσύλλογους συνεργάτες των Ναζί που έγιναν συνεργάτες των Άγγλων και στη συνέχεια των Αμερικανών και μας κυβερνούν μέχρι τώρα οι περισσότεροι από αυτούς. Λέω λοιπόν, υπενθυμίζω σε αυτούς τους πατριώτες κατ' επάγγελμα ότι εδώ το ελληνικό στοιχείο υπέστη διωγμούς απίστευτους από αυτό το καθεστώς με τις ευλογίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Ξαφνικά τους είπα να απαγορεύεται να μιλάτε και να σκέφτεστε στον πολιτισμό σας, τη γλώσσα σας. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Οι άνθρωποι αυτοί άρχισαν να διαμαρτύρονται. Πήγαν στις πλατείες όπως η δική μας η αγανακτισμένη, αν θυμάστε, πριν λίγα χρόνια. Άρχισαν να προσπαθούν να καταλάβουν κάποια δημαρχία, κάποιες περιφέρειες. Και τι έκαναν, τους έστειλαν τάγματα εφόδου ένοπλα, τους άρχισαν να τους κατασφαγιάζουν, να εξαφανίζονται άνθρωποι νύχτα. Και τότε οι άνθρωποι αναγκάστηκαν και πήραν τα όπλα. Αφού τους αντιμετώπισαν με όπλα, αναγκάστηκαν και πήραν τα όπλα και είπαν: δεν δεχόμαστε αυτή τη χούντα. Δεν δεχόμαστε τον φασισμό. Και έγινε, κύριε Σαχίνη, η πρώτη αντιφασιστική εξέγερση του 21ου αιώνα στον Ντομπάς. Γιατί, διότι ο κύριος Πούτιν και οι περί αυτών θεώρησαν ότι αφού με τον τρόπο που χειρίστηκαν την Κρυμαία είχαν αυτή την επιτυχία, δεν χρειάζεται να το επεκτείνουν κι άλλο. Ξέρετε γιατί δεν χρειάζεται να το επεκτείνουν κι άλλο, σκέφτηκαν οι γείτονες της Μόσχας. Διότι αυτοί είναι πραγματικά Ρώσοι, δεν είναι Ρωσόφωνοι, είναι ένα πράγμα με τους Ρώσους που κατοικούν στη Ρωσία. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι αντιλήφθηκαν ότι οι φασίστες που τους επιτίθενται έχουν κάποιους χορηγούς. Η χορηγία αυτή δεν είναι άλλη από την ολιγαρχία του κεφαλαίου, την νεοπαγή αυτή η αστική τάξη που δημιουργήθηκε με την καταλήστευση του υδρότα του τέος σοβιετικού λαού, των παραγωγικών πηγών αυτής της χώρας. Οι ληστές λοιπόν αυτοί, νυν επιχειρηματίες, κεφαλαιούχοι, κεφαλαιοκράτες, δημιούργησαν δικούς τους στρατούς, χρηματοδότησαν τα τάγματα εφόδου των Ναζί, δημιούργησαν δικούς τους μισθοφορικούς στρατούς κανονικά, και έτσι οι άνθρωποι αυτοί κατάλαβαν ότι αν θέλουν να αντιπαλέψουν αυτούς που τους καταπιέζουν πολιτισμικά, εθνοτικά, κοινωνικά, αν θέλουν να αντιπαλέψουν τον φασισμό, πίσω από τον φασισμό υπάρχει η ολιγαρχία του κεφαλαίου. Και έγινε μια εξέγερση αντιολιγαρχική. Πίσω από τον φασισμό υπάρχει η ενίσχυση αναφανδών με χρήμα, εξοπλισμό, συμβούλους, διπλωματική πολιτική στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ. Εξέγερση που αμέσως γίνεται αντιυπεριαλιστική. Πείτε μου, κύριε Σαχίνη, ποιος εχέφρον εκπρόσωπος της ολιγαρχίας του κεφαλαίου της Ρωσίας θα ήθελε μια αντιολιγαρχική εξέγερση στην αυλή του.
Κύριε Παντέλη, είναι τόσο σε βάθος περιγραφή, αλλά ο χρόνος, να σας πω εγώ άλλο ολιγάρχη, με αναγκάζει κάπου εδώ να κλείσουμε τη συζήτηση. Θα επανέλθω όμως. Θα επανέλθω. Διότι αυτό που λέτε είναι ότι ούτε ο Πούτιν ήθελε μια τέτοια εξέγερση πλέον, με άλλα χαρακτηριστικά. Ναι, ναι.
Ο Πούτιν ήθελε μια επανέκδοση της κρίσης της υπερνηστερίας. Θυμάστε την υπερνηστερία.
Mm-hmm.
Είναι μια αυτόνομη περιοχή, βασικά ρωσόφωνο όπως τους λένε και εκεί, βιομηχανικά ανεπτυγμένη, στη Μην Μολδαβία, η οποία αρνήθηκε να υπαχθεί τότε στο καθεστώς που προέκυψε στη Μολδαβία. Αυτή είναι όμως μια μικρή περίπτωση. Δεν μπορεί να έχουμε επανέκδοση σε αυτές τις συνθήκες της υπερνηστερίας. Δηλαδή ενός παγωμένου συγκρουσιακού θύλακα, μιας ελεγχόμενης σύραξης που παρέχει διπλωματικά διαπραγματευτικά του για την ενέργεια, την οικονομία και την παγκόσμια διπλωματία. Δεν γίνεται αυτό. Και θέλω να καταλήξω ότι αυτή η πολιτική που ασκεί αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση του Κρεμλίνου, κατά την ταπεινή μου άποψη, επικώς δεν είναι αντίστοιχη των περιστάσεων. Δηλαδή θέτει υπό απειλή ποινή για την ύπαρξη της Ρωσίας και του ρωσικού λαού, όλου του θεωρητικού χώρου και, αν θέλει, τη γνώμη μου, της παγκόσμιας ειρήνης.
Θα επιστρέψω σε εσάς, κύριε Πατέλη, μετά την Κυριακή της Ανάστασης, να αποτιμήσουμε και την επίσκεψη στην Ελλάδα, θα έχουμε και εξελίξεις, αλλά έχετε ανοίξει ένα άκρως ενδιαφέρον πεδίο για το τι συντελείται στην Ουκρανία, που μέχρι σήμερα η αλήθεια είναι δεν το έχουμε πληροφορηθεί κατ' ελάχιστον με τον τρόπο που το περιγράφετε.
Υπάρχουν λόγοι γι' αυτό.
Πάντα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τη σημερινή σας παρουσία. Ειλικρινά, αλλά...
Μια φράση να μου επιτρέψετε, κύριε Καχίνη. Μερικοί νομίζουν ότι αυτή η κρίση και αυτός ο πόλεμος που είναι εν εξελίξει θα περάσουν και θα συνεχίσουν να κάνουν ό,τι έκαναν. Είναι βαθιά γελασμένοι. Ο κόσμος δεν θα είναι καθόλου ίδιος με αυτό που ξέρουμε. Αυτό.
Δημήτρης Πατέλης, καλημέρα στη Μόσχα, καλημέρα στον ίδιο.